kai unu el la fariseoi petis lin, ke li manĝu kun li. Kai li eniris en la domon de la fariseo, kai sidigis ĉe manĝo. Kai jen estis en la urbo virino peculino, kai kiam ŝi eksciis ke Jesuo sidas ĉe manĝo en la domo de la fariseo, ŝi alportis alabastran vazon da ŝmiraĵo. Kai starante malantaŭe ĉe liaj piedoj, plorante, ŝi komencis priverŝi liajn piedojn per siaj larmoj, kai viŝis ilin per la haroj de sia kapo, kai kisadis liajn piedojn, kai ŝmiris ilin per la ŝmiraĵo. Kai kiam la fariseo, kiu lin invitis, tion vidis, li parolis en si, dirante: ĉi tiu, se li estus profeto, ja scius, kiu kaj kia virino lin tuŝas, ke ŝi estas pekulino. Kaj responde Jesuo diris al li: Simon, mi havas ion diri al vi. Kaj li diris: Majstro, parolu. Unu prunte doninto havas du ŝuldantojn. Unu ŝuldis 50 denarojn, kai la alia 50. Ciam ili havis nenion per cio pagi, li pardones al ambau la schuldon. Ciu el ili dolin pli amos? Simon responde diris: tiu, mi supposas, al ciu li pardones la pli grandan schuldon. Cai li diris ali: vi prave juges. Cai sin turnante alla virino, li diris al Simon: ĉu vi vidas ĉi tiun virinon? Mi eniris en vian domon, vi ne donis al mi akvon por la piedoj, sed ŝi priverŝis miajn piedojn per siaj larmoj kaj viŝis ilin per siaj haroj. Vi ne donis al mi kison, sed ŝi, de la tempo kiam mi eniris, ne ĉesis kisadi miajn piedojn. Vi ne schmiris mian capon per oleo, sed ci schmiris miain piedoin per schmiraggio. Pro tiu mi diras al vi: sciai pecoi, ciui estas multai, estas pardonitai, char sci multe amis, sed al ciu mal multo estas pardonita, tiu mal multe amas. Cai li diris al sci: viai pecoi estas pardonitai. Cai tiui, ciui sidis ce manju cun li, comences diri inter si: ciu estas ci tiu, ciu ec pardonas pecoin? Cai li diris alla virino: via fido vin savis, iru en pacon.